і ми усім Латгала.
Vasals klausēja to klotin rēdījums pie mūsim Latgolā. Šodien rēdījumā desavērsim na tradicionālajai saimnīkošanai Latgolas laukūs. Dūsimies pie zemnīkim, kas tepat pie mūsim audzē bolūžus, vušku cilkas, i raudzēsim nuskaidrot, cik itēda na tradicionālo saimnīkošana ir tradicionāla Latgolā. Tas izreizi pēc ziņam, kū sagatavojas Tens Bikovskis.
Ziņas
Ludzas novada pašvaldība īceriesa izdūt gromotu par Ludzu, tos sanokū viesturi i cilvēkim. Lai gromota varētu veiksmīgi tapti, Ludzas novada pašvaldība aicināja visus, kurim ir sazaglabošas fotogrāfijas ar Ludzas īlom, ākom cilvēkim vai cilvēku atmiņu apraksti par Ludzu i Ludzas apliecīņi, atņest materiālus iz Ludzas bibliotēku, kur materiāli tikšūt īskenāti i atgrīsti eipašņīkim. Latvijas lauku konsultāciju i izglītības centrs katru godu organizēja Fermu dīnu kaidānu Latvijas zemnieku saimnīceibom. Šūreiz Fermu dīna notiks 23. jūlijā Rībeņu novada Galānu pogosta Gribolvā. Zemnieku saimnīceibā Gribolva notiks dažādos vegetācijas fāzās pļautas zoļis skobbarības kvalitātes sagatavošanas tehnoloģiju saleidzinojums. Lauku dīnas atklošana i īpazēšanos ar zoloju apsaimnīkošanu, kā ir dažādi demonstrējumi zoloju īreikošanā i daudzas citas aktivitātes. Preiļu novada Aizkalnis pogosta tautasnoms organizē konkursu Lops sābri stivoks par rodu, kura ītvarūs tiks nuskaidroti i pogosta svātku uzgūdinoti Aizkalnis pogosta īdzēvotoju sābri. Aizkalnis pogosta ļauts teik aicinoti dasacēt savus sābrus, pastostēt par jūs atsaucēbu, izpēlēdzēbu, sirsņēbu i par lobu, jautru i draudzēgu sābru sadzēvošanu. Visi lobī sābri tiks gūdinoti Aizkalnis pogosta svātkūs 9. augustā Jasmuižas parka estrādī. I treju interesanto kūs pieteikumu pretendenti saimšūt porsteiguma bolvus. Dasacījuma anketas var atrast Preiļu pašvaldības sātas lopā www.preili.lv. Latgulas fotografu mīdrēba i Latgulas plānošanas reģions aicināja dezadaļēt fotokonkursā Latgalīdz 21. Gadsimtā. Konkursa mērķis ir pīsaistēt Latvijas profesionālūs i amatīru fotografus Latgulas cilvēku atraktīvai atspūguļošanai, dokumentēt Latgulas tradicionālos īpatņības dažādos sadzēvis sfēros. Loboķi darbi tikšūt īvītoti Latgulas kūpējā fotoalbumā. Darbus varot īsnīgt leidz pat 2015. Gada 1. Juņam. Malnovas tirga cīms 27. jūlijā 11. Aicināja iz pirmos ražas svātkim, kur tikšūt gūdinotas sanos tradīcijas i goldā celtas jaunos ražas feltis. Tirga cīma apmeklātojim tiks pīdovots raudzēt i izagodot lauku labumus nu tivokom i tolokom Latgulas vītom. Tīm, kas laicīgi dazasecēs pie dzīļu maizņieces saimiņieces Annas, bijis īspie dazadaļāt Latgalīšu brančā, jeb vālajos brūkastēs, kur goldā tikšūt celti vītiejūs ražotoju produkti.
Paļdis teņ par esu izskatu nūtikšanos Latgolā, bet tān Laura Īviņa īsoks stostu par bolūžu audziešanu pošā Krīvijas pīrūbežā, bet vālok stostēsim par kaidam visai amizantam cilkam Rieziknes novodā.
Raugam nūskaidrot!
Ciblas novada Leidumnieku pogastā, pošā pīrūbežā, reidzinīgs Valfrēds Miezītis ar sīvu ināru saimnīkoja kurtiegā Latgolas lauku sātā grunduļūs. Citautā vairāk pazīstamu kai bolūžu sātu. Tā kā ite tiek turēti nevien parasti lauku sātāji raksturēgī lūpi kai gūs, vierši, teļis, vistas, bet arī truši i golvenīs bolūži, kas ir saimiņīka ļepnums i kai pats atzīst dorgs vaļas prīks.
Jūs esat rīdzinieks, vai ne?
Rīdzinieks, jā.
Cik tā gadus jau šeit Latgalē?
92. Gada. Nu, ar latgaliešu valodu jūs man nepiemānīsiet. Es visu saprotu, bet nu ar to izrunu tā ikā ir.
Nerunāju.
Nu, es esmu tomēr esmu rīdzinieks, bet atbalstu Latgalu un stāv un krīt par viņu.
Cik tā tālu ir tā robeža jums?
12 km, principā, ja tā.
Tur uz topus,
jā? Jā,
Kā ir ar tiem baložiem? Viņi uz to Krieviju nelido?
Viņi no Krievijas lido šeit. Nē, principā viņi pieraduši šitam te un tie ir mājas balo baloži. Šitie tie baltie, tie ir pasta baloži, saucamie, ja, bet nu, pagaidām viņi skaitās jau sporta baloži, jo viņas trenē. Ja.
Jūs?
Es arī, ja, tai skaitā, bet nu, es tikai tik daudz, kad es lūdzu apriņķēju, es nekur tālāk nebraucu, sakam, man ir grūtāk viņas trenēt, bet ja, teiksim, braucu uz tāliem reisiem, tad tāda Maskava tālāk nav problēma. Pa gabalam viņus aizved, laiž vaļā, viņš atlido atpakaļ.
Piemēram, aizvestu viņu uz Maskavu, viņš varētu atlidot.
Jā, mērīgi. Bet, nu, protams, arī nevis. Visi bērni arī nav profesori. Ja trenēts labs balodas, ja viņi laiž vaļā, tā ar mašīnu viņu apsteigt uz mājām nevar. Šie principā vienmēr gandrīz mājā pats pirmē. Kaut kur, teiksim, novada svēt, kaut kur es braucu uz turienu. Es vienmēr viņus paņem līdz kastītē, ieliek, aizvedu uz turienu, patrenēju.
Kā mūsdienās viņu varētu izmantot?
Kāzās. Jūs ap divi jaunais pārītis pie baznīcas laiž vaļā balts pāri. Tas ir uz mieru, satacīt.
Un tad viņš atlido atpakaļ pie jums?
Jā. Viņš palaiž vaļā. Es viņus izīrēju, teiksim, tajā momentā. Dienā var šitas te ir ideāls variants, teiksim, kā salūt. Es varu arī bērnības ētkos piedalīties. Ja? Es varu aizvest 20 gabals palaiž vaļā.
Bieži šis pakalpojums vispār ir pieprasīts?
Nē, nē, nē. Tas bums jau ir pārgājis. Ja? Vienu brīdi bija vairāk, ja, bet nu, tagad par etam. Man ir principā par šito gadu tagad ir divas kāzes tikai bijuši Ludzā. Tie ir pasta baloži.
Bet viņi arī varētu pastu pārvadāt?
Jā, teiksim, īsi un kodolīgi mēs tevi mīlim. Es tevi gaidu, ja, uz randiņu stabilu. Zīmīt tie kājas un aiziet. Ja. Jūs varat no manas paņemt palodīt, garlaicīgi paliks.
Un tad mēs jums sūtīsim zīmīt. Jums ir 30 dekoratīvie un pasta baložu šķirns.
Tas jau nav nekas, pasaulē ir pārpa 500, ja. Man jau tagad ir pārpat 200 baloži. Ja? Viens ir šitās tie sporta balodas, ja? Bet ir jau tie mājas baloži, ja? Kas viņš neskaitās dekoratīvais, bet viņš skaitās ar mājas balodas, kas lido. Un tad viņš taisa visādas kūliņas gaisā. Un viņa skaistums nav tikai viņa apspalvojumā visā, ja? Bet arī viņa lidojuma. Mans vecais tēvs audzējis baložu tēvs. Un Rīgā, par cik bija daudz tie baložu audzētāji, tad principā bija tas azarts noķert no otra. Bet ar to baložu ķeršanu piesaistīja daudz jaunatnu. Mums bija Rīgā daudziņas, kur šodien vairāk nav. Mūsu paši latvieši ir principā izmirst, jo baložu audzētāji nav vairāk. Šitās balodīšas ārā nelaidžu, jo nedod Dievs man vienu pāri izjauc, tad man atkal ir problēmas visu atrast no jauna atkal. Jo te ir stingri vispār širnītēm sapārots un piemeklē tā, lai viņš audzēja man kvalitatīvs bērns pēc palvojuma, ja. Mēģinu, ja viņš ir, teiksim, melns, tur ar to melnoto priekšiņu, ja, Kijevas balodītas, tad es ar to lieku, ja mūsējais pašs Latvijas širnīti ir, teiksim, ar melnu astīti, tad es atkal viņai arī lieku, tad tikai, lai pielabotu viņam ķepiņas un smukāks viss būtu.
Latvijas ir tas pelēkais?
Nē, tas baltais. Ar to melno astīti, liku te vēl vien vairākas krāsas. Un tie pelēcīgie, kas tur ir, tie Rīgas poguļasts. Šitie ir vairāk riņķveidīgie lidojums, un viņi vairāk turās pie mājas. Ja es tādā Ludzā palaidīšu, viņi arī Ludzā arī tur paliksies.
No, tas tāds dārgs hobijs.
Viņš ir dārgs hobijs, jā.
Bet, saprot, nu, jums tur vēl kaut kādi?
Tie ir no šejienas izaudzētie baloži, tad es laižu ārā un vērtēju viņu lidojumu. Jo katrai širnītē ir savs lidojums gandrīz.
Tātad tur lidinās tie pasta baloži, kas atgriežas un šeit šajā būrītī, un tur tie ir tie dekoratīvi.
Tie mājas baloži, tie ir širnas no Lietuvas, no Vācijas, no Polijas. Vairāk jau es vācu tādas, kas kaut ko atšķirās ar to savu lidojumu. Nu, lai interesantāk būtu. Atvēstīšu vaļā. Nu, piedomājieties, ka šitas varētu būt tas salūts, ja? Vai stājas, ja? Nu. Pilnas debesis, ko? Un tā vajag vēl skatīties, kurš kūliņ jau, kurš ne. Ziet, viņi jau aiziet atsevišķi projām. Tas ir, teiksim, tas ir tāds labs rādītājs. Ziku melnēs tulītās kūliņos.
Brēņiegu balūžu salūtu iz lauku sātu grunduļi pie Valfrēda Miezīša. Vērti izbrauc turisti no visas Latvijas, īpaši saimis ar bārņiem. Saiminīgs gan atzēst, ka par bolūžam vairāk interesējās pieaugušī, bet bārni priecojās par tīpat aplūkā dzēvojušiem koč kur 40 trušim. Sovpus Valfrēda sīvas ināras aizaraušanos ir konditorēja. Pie jūs var pasūtēt gordas plocmaizes, peiragus, tortis i daža kompetas, kuru gatavošanā saiminieca izmantoja pošu audzātus i īģiutus produktus.
S
Sopuskaits jaunas zemnieku poras Rieziknas novada Gaigalavas pogustā audzē visai netipiskas ir sprūgainas mangalika cilkas, kas tautā īsauktas arī par vušku cilkam. Lai arī daudzi dorgokas, tos esot izturēgokas par parastojam cilkam, ir saiminīki nokamēbā iz itēdu eksotisku dzēvnīku turiešanu raugās cerēgai.
Mums ir baltie, viņi tagad nav smukti. Nu, roksis kā roksis tagad. Viņu ziemā vajag skatīties. Ir vēl mums baltie, viņi ir labākā gaļā, tāpēc mēs izvēlējām baltos. Ir vēl melnie, tā bezdalīga saucamā un sarkanie.
25-gadēgo Baiba Josvers savā zemnieku saimnīcībā Bukši, mūsu ainavai netipiskos cilkas ar vuškas vilnu, izagodojuši vien pirms goda.
Mēs nopirkām 7,5 hektāri, ko mēs tur lielopu stipri neizturēs. Parastai mums nav novietnes kūts, kur parastās turēt, nu ko mēs varam daudz saturēt. Mēs pirkām kaut ko, kas varbūt ārā visu ceru gadu dzīvo un meklējām, tad tur mums ir strausi, viss bija, visi domā. Jā, tas viss, bet nu beigās atradām, es viņas internetā divas pēdējās pārdevacēsīs. Jā, nopirkām, gadu noturējām, tad nopirkām sertificētos, jau ar visiem papīriem.
Tas ir tas jūsu bariņš, cik viņi jums vispār ir?
Jā, tur ir mums vēl lielais kuris un viena cūka, tie ir bez sertifikātiem, šitie ir visi sertificētie, viss kā vajag tīrasim.
Te viņi cik tie ir?
Seši, jā. Jā, tur ir mums dubļu pērka, tāpēc viņi, nu tā, ka karsti, mēs tur lejam ūdeni un viņi.
Viņi jums pāru dzīvo?
Visu cauru gadu tādā būdeņa, ar sienu apliekam. Ir visu cauru gadi viņi turi.
Tikai tāpēc, ka viņiem ir vilne, viņiem nav augsti.
Jā, nav augsti. Tā jau arī, kas ivēni saka, skrien ziemā, viņi tur paši sasildās bez problēmām. Mums septembrī dzimā, un tad jā, mēs vienkārši 3 dienas neejam pie viņiem neko nedarīm, viņas tur pašās tiek galā ar visu.
Kāda atšķirība no parastiem rukšiem?
Ēt zaļus kartupeļus, miltus, zāli, sienu. Jā, kā dzīvo, īstenībā. Saka gaļa labāka, mēs paši nogaršošam rudenī.
Vēl neesat garšojusi?
Vēl rudenī.
Bet principā viņa ir cūkgaļa, vai aitas gaļa?
Cūkgaļa. Īstenībā cūka tā ir tikai tāda interesantāka. Un saka, es peķēsot vairāk nekā parastajai cūkai. Bet tas ir vēl garšīgāks.
Es saprotu, ka viņas ir padārgas.
Padārgas. Certificētos pirkām 150 latos. Pašās pirmās vispār bija 175, bez sertifikātiem, bez nekā nopirkām. Nu, mēs jau esam sivenas cik pārdevuši, nu mums jau, es domāju, atpelnījās, jā.
Jaunī zemnieki par savas saimnīcības attīstīšanu nokamībā verās visai cerēgai. Esu dūma, konumpulku paplašanot, jau nupītnok nozadarbotīs ar eksotisku dzēvnieku gaļas ražošanu, ja eksportu arī iz orzemēm. Tā kā arī gaļa nuitom sprūgojam cilkam esot daudz dorgoka. Ikai atzēst Baiba Viļuma, ja tādas šķirnas cilkas arī citos saimnīcēbos, sots pazarodētīs aizvien bīžok.
Nu, nezinu, tam ir jāpatīk. Tu jau man teica, tak zēmenes, ūpenes, es ne, tas nav mans. Tā atnāk pabagot, tur tādi smuki, fokši, sažēlo, nu tā. Viņas ļoti mīļas iet klāt pie rokā.
Šīs netradicionālās lietas, ja mēs runājam par netradicionālo lauksaimniecību vai nelauksaimniecisko darbību, bet kas ir saistīta ar laukiem, ir jāatrod sava niša, ir jāatrod tas savs īpašais, ar ko tad var nodarboties. Ir jāmēģina skatīties savā apkārtnē, kas ir tas, kura ir tā niša, kura vēl nav piepildīta. Kur būtu pieprasījums? Nu, Latvijā pietiekoši daudz šobrīd arī tai skaitā jauni cilvēki, tai skaitā cilvēki, kas jaunieši, kas atbraukuši atpakaļ no darba Anglijā, Īrijā, sāk nodarboties piemēram ar dārzkopību, ar dārziņkopību, ar augļkopību. Tās ir lietas, kur šobrīd, ja mēs vispār runājam par lauksaimniecību, kuras ir relatīvi vieglāk uzsākt, kur nav nepieciešama tūlīt un tagad ļoti liela zemes platība, ļoti daudz dažādas dārgas tehnikas, kas citos veidos īstenībā jauniešiem neļauj šobrīd un arī vispār neļauj uzsākt šo uzņēmējdarbību tādā līmenī, kas jau veido būtisks ienākums saimniecībā. Otra lieta, par ko ir noteikti jādomā, ir par nelauksaimniecisko darbību, jo lauki jau var būt ne tikai lauksaimniecības vieta, kas saistīts ar mežsaimniecību un ar koku produktiem, ar amatniecību, ar mājražošanu. Tā ir tāda lieta, kas šobrīd attīstās, kura ir svarīga, lai tai produkcijai, kas saimniecībā ir saražota, turpat uz vietas dotu pievienoto vērtību.
Skaidroja Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra valdes lūceklis Edgars Linde. Tā ir savu Arī Latvijas zemkopības ministrs Juens Dūklaus uzskata, ka muiražošanai laukos ir liela nozīme, bet tikpat svarīgi apsazinoties arī savas produkcijas no īta tirgus.
Paipa loliņas, tie paši strausi ir bijuši truši, ir mairažotāji, kas nodarbojas ar dažādām lietām. Vieni cep pīrādziņus, vieni kūpina gaļu, citi kūpina vistas un vēl tā tālāk. Es biju Latgales pusē, atceros vienā vietā ļoti garšīgas tortes cepa, apjautājos, kā viņa iet, viņa saka, nespēju cept. Nu, ļoti super, jo tas ir neliels mājas biznesiņš, viss notiekās. Esmu bijis vietā, kur audzē trušus. Nevar pieaudzēt tik daudz, cik ir liels pieprasījums. Nu, tādos konkrētos gadījumos es varu teikt, ka šis cilvēks ir atradis savu nišu, un viņš tur labi jūtās, un varbūt viņš attīstīsies, kļūst par kādu lielāku uzņēmēju. Katram šim ražotājam ir sava sapratne par lietām, bet jāatcerās tikai visiem ir, nu arī gurķaudzētājiem un pienam un gaļai, vienalga, kurai tradicionālai, netradicionālai nozarei, kad vajadzīgs ir tirgus. Nu, ja tas ir vienkārši hobijs, ka patīk izaudzēt, nezinu, draugiem vai kādā jubilejā to notiesāt, nu, tā ir viena saruna, bet ja tas kļūst par biznesu, ko es visu laiku saku, ka mums ir jāsaprot, kas ir biznes, kas ir hobijs, ja mēs runājam par biznesu, tad ir jāsaprot, kā tālāk šo produktu pārdot.
Tāda lūk izaver netradicionālo saimniekošanu tepat pie mūsu. Bet jau reit gastiesim Kursavas novadā pie kapelas sābri vadētojas Elvīras Bļēves, kap dazinotu tautas muzikas tradīcijas Saļņovā. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā raidījumu klausīs jau reit aba sasdien vīnūs dīnā, cimeklē raidījumu šķērsteiklā mūsu sātaslopā pie mūsim latgola.lv.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.